L-odba ta' jibajjina ġazmin sariba fl-ingimastan li mifsud nil-għawkom għal-edizzjoni tal-din il-ġemata tal-programm For In Depth, il-programm li fih kif tafu natuħar salajn aħbarijiet li kunu edin jidġru madwarna fil-xena internazjonali, niprofaw nanalizzaw il-fatti, nifmu eżattament xemu wara l-aħbar ukoll billi natuħar san kallejn l-isfond ta' dak li kun jgħat jidġru. Ovvjament programm ta' dan it-tip ikun kont stantament jgħat jiġi strutturatu maħdum anka fid-dawl ta' dak li jkun jgħat jiġri madwarna b'mod partikolari fuq waħda mill-ewwel temi li se jiddiskutu llum, it-tema tal-Islamic State.
L-odwa tajba lilek ġas u lil-semmija ta' dan il-programm, ekku, l-Islamic State suġġett li u sitwazzjoni qed tiżviluppa anka waqt li qed nitkellmu issa fil-fatt. Kon qed tkellmu jew intu semmejt li kif jidher lill-Ġordan qed jieħu pożizzjoni aktar ħarxa fil-konfront ta' din l-entità, xi tiħla entità anke wara l-inċidenti, l-sitwazzjonijiet li rajna fejn pilota ta' l-armata Ġordaniża spiċċa maħruq brutalment.
Fil-fatt l-aħħar aħbar illi għandna biex ngħidu hekk li kien l-aħħar żvilupp kien proprju li l-Ġordan għamel attakki mill-ajru kontra l-Islamic State, hekk kif rapportat mill-istazzjon nazzjonali tat-televiżjoni tal-Ġordan, illi jagħti dimensjoni ġdida lejn dan il-konflitt. Għaliex? Għaliex issa nifhmu ftit minuda l-Islamic State, nisimgħu ħafna dwaru, f'pajjiżna kellna qatt ta' stejjer veritieri, semi-veritieri, mibnijin fuq dak li jingħad fil-medja soċjali, li mbagħad jiġu interpretati b'mod, insomma, għandek id-dikjarazzjonijiet f'Malta li m'hemmx lok ta' alarm, sa dan it-tant, kull tip ta' xi ħaġa li tkun qed tiġru tista' tqanqal ftit ta' dubju, qed turi li minn aħlor fatt li jista' jkun li m'hemmx lok ta' alarm, però il-poplu għandu livell ta' alarm, però ħarprovu nifhmu aktar id-dimensjoni. Però biex nerġgħu lura, il-kwistjoni tal-Ġordan kifett inti hija xprunata mill-fatt illi inħaraq ħaj jew ġej sabit video ta' persuna li huwa il-pilota tal-wieħed mis-suldati tal-Ġordan illi inħaraq ħaj mill-Istat Iżlamiku. Dix itfisser fil-kuntest ta' dimensjonijiet kollha ta' dak li kienet jiġri, hawnhekk għandek l-Istat Iżlamiku li jismu miegħu qiegħed jieħu rrieħ mill-interpretazzjoni tiegħu ta' reliġjon Iżlamika. Għaliex qiegħed ngħidu li hemm id-distinzjoni bejn interpretazzjoni ta' argument ta' reliġjon u attwalment xi tkun qed tgħid ir-reliġjon. Illi bħala vittma kellu persuna musulmana. U kellek ukoll marbut magħha hija xi ħaġa entità oħra illi mhix mill-ħelwin, illi hija waħda mill-entitajiet li hija t-target numru wieħed tal-punent biex insejħulu hekk fejn jidħol it-terrorizmu. L-Qaeda responsabbli mill-attakki illi kien hemm jekk ministeri żball ħadu ċertu ferat minnhom ċelluli minnhom ta' ġara żebdo. Però kulħadd jaf u rrabta magħhom fil-kwistjoni ta' 11 ta' Settembru.
Memorja kollettiva għadik.
Ġifieri dan il-grupp. Il-ikkundannaw dan l-att illi jagħmlu l-Istat Iżlamiku. U l-aħħar żvilupp kien propju illi r-re tal-Ġordan, u niftakru li l-Ġordan għal snin twal anka fl-eqel tal-kriżi bejn Izrael u l-Palestina kien ikkonsidrat lejleqel fl-aħħar ta' snin design u l-binu ta' snin 2000 kien ikkonsidrat bħala tramite r-re Hussein tal-Ġordan tal-kriżmi bħala interlokutur illi jista jibriġja mal-Palestinjani u fdat sa ċertu punt mill-Iżraeljani u mill-Punent. Illi ħadan l-istend ibnu, ir-re tal-Ġordan tal-lum, ħadin l-istend importanti illi qed imexxi u jiddikjara illi ser jattakka u kif fil-fatt attakka postazzjonijiet tal-Istat Islamiku. U allura wieħed jista' jistaqsi jekk b'mod indirett u mhux neċessarjament bażla tal-Istat Islamiku ser ikollhom il-realizzazzjoni minar maridu tal-istess nies ta' dak li jrid l-Istat Islamiku. X'irid l-Istat Islamiku? L-Istat Islamiku li huwa li nibet fid-dawl tal-kaos li hemm fis-Sirja huwa grupp Islamista radikali illi għandu ammont kbir ta' territorju fil-Vant tas-Sirja u fin-naħa tal-Punent u tramuntana tal-Iraq. U għandu għan wieħed illi joħloq kalifat, kalifejt, illi kollu tmexxija waħda politika u reliġjuża għabbażi ta' liġi bbażata fuq l-Islam ix-Sharia law. Għaliex dan il-punt huwa importanti li nqisuh? Għaliex jekk niftakru ftit il-kumment li għamel Papa Franġisku pereżempju fejn qal nistenna li l-mexxejja Mużulmani jikkundannaw dak li qed jagħmel l-Istat Islamiku, l-referenza għal fatt li hemm mexxejja Islamiċi turik illi inti l-Islam u l-pajjiżi Islamiċi m'għandhomx leader front wieħed, għandek ammont ta' mexxejja Islamiċi li jmexxu pajjiżi oħrajn. Ta' min jgħid li l-Ġordan b'mod partikolari u l-Libanu huma wkoll parti mit-target illi għandu dan l-Istat Islamiku biex jiġbor lih dan il-kalifat. Kalifat ġifieri qed ngħidu tipu ta' unjoni ta' renju li ħadna lura għal żmien twil u għandu lan u qed jinqeda għal hija qed jinqeda bl-iskuża politika illi jillibera wkoll il-Palestina. Ironikament l-eruq tal-Istat Islamiku huma minn Abu Musa al-Żarqawi li kien mill-Ġordan u li waqqaf propju fl-2002 tip ta' ġihad, it-tawħid waqa l-ġihad u kien allejar lilu nifsu ma' Osama bin Laden u forma l-Qaeda fl-Iraq. Il-lumbat kienet forza kbira fl-insurgency li kien hemm f'dak il-pajis. Wara li miet fl-2006 kien hemm organizzazzjoni oħra l-Islamic State fl-Iraq illi kienet l-ISI.
Ekku tajb ukoll wieħed isemmi kif però fl-istess ħin l-istess al-Żarqawi anke minħabba l-approach pjuttost estremista u metodi estremisti li kienet jieħu. Kien at one point in time ukoll seħu miċħud mill-istess mexxija tal-Qaeda.
Ekku.
Jiġifieri, u qed naraw illum għal darba oħra repeat minn l-Qaeda stess li tiddenunzja l-atti li qed isiru mill-Istat Islamiku. Ġi dak fih innifsu wkoll fih ċerta valurux ma tixtar.
Fil-fatt dak li qed tgħid inti huwa marbut mal-fatt li f'April tal-2013 Baghdadi li kien is-suċessur ta' Żarqawi ħabbar merger bejn il-forzi fl-Iraq tiegħu u tas-Sirja u l-ħolqien tal-Istat Islamiku fl-Iraq u fil-Levant. U l-Qaeda u grupp ieħor l-Nusra kienu ma kinux komdi b'dan il-mod. U kien hemm qasma f'Baghdad minn al-Nusra u tennew il-pożizzjoni tagħhom biex jibqgħu propju fis-Sirja.
Il-validità tagħha jew ossi rilevanti dan l-istorja li semmejt inti hija waħda kif narajjina. L-Istat Islamiku kien qed jipprova jippreżenta front li jiġġieled għannom ta' l-Islam, għannom tal-Musulmani kull imkien u kien qed jipproponi bħala l-għadu tiegħu jew il-nemesis tiegħu il-punent se ċertu punt dak kollu ma kienx Islamiku. Issa anke f'dak li qed jiġri issa f'daqqa waħda u l-azzjonijiet tagħhom stess ngħid jien kważi kważi għat jista' jibda jaħseb jekk kamlux żball strateġiku. Għaliex? Għax dak l-istess għan li kienu qed jiġġieldu għalih f'daqqa waħda, sparaw fuq huma stess. Ġi f'daqqa waħda daħlu feles bejn Stat Iżlamiku u nies oħra li għandhom qalbhom reġjun Iżlamika.
Interessanti fil-fatt għandna aspett għaliex huma l-interpretazzjoni tagħhom tal-ġihadisti li hemm f'dan il-grupp hija li mibnija fuq interpretazzjoni estrema tal-Iżlam is-Sunni illi jikkonsidraw lilhom infushom bħala l-uniċi nies li jemnu. Sew għandhom jisom assolut, kontroll assolut ta' twemmin u jgħidu li l-komplement tad-dinja jagħmluhom minn nies li ma jemnux. U li jridu jeqrdu l-Islam. U għalhekk jiġġustifikaw it-tip ta' attakki li jagħmlu fuq pajjiżi Mużulmani u mhux bl-istess mod. Jiġifieri hawnhekk il-komplessità hija enormi. Li kien interessanti kien fl-opinjoni tiegħi il-mod kif ġiet maġuna din l-istorja anke fid-dawl ta' l-attenzjoni dinija. Għaliex għandek ħafna attenzjoni li qed tiġi ffukata fuq pajjiż fuq il-kwistjoni li qed tiġri l-Ukraina u l-fruntiera ma' Russja. U jiżu dak li qed jiġri fl-Istat Iżlamiku beda joqrob iktar lejn l-Ewropa, dak li qed jiġri l-Libja u konferma ta' dan kien proprju l-istqarrija li saret konġunta l-bira minn il-Prim Ministru ta' Malta u mill-Kanċellier Ġermaniż Merkel illi sostnew u stqarru isma'. Naħseb medin wisq dak li qed tiġi fil-vant.
Ma nistax nsew il-Libja.
Ma nistax nsew il-Libja. Għaliex mhux biex nagħlqu fuq din l-istorja hija territorju fertili ħafna minħabba l-kaos ukoll li hemm hemm bħalmhemm is-Sirja, ta' min qed imexxi minn l-awtorità illi tista' tkun art fertili għal dan il-pajjiż.
Ġez, ta' disaħar suftit lejn storja oħra li kellna ħafna ktar viċintana darba fl-Italja. Kontra dak li kien jiġri s-soltu, l-Italja ħatret prezident ukoll fi żmien rattifament qasir, għalhekk qed ngħid kontra dak li jiġri s-soltu fi żmien tliet ijiem waslet biex saret l-għażla tal-President, President Mattarella, Sergio Mattarella, karattru interessanti, mhux l-inqas lewonet l-ewwel ħaġa anke l-Italja. U l-ewwel persuna mill-Qalija li inħatar President Taljan. Sem hemmhekk allura l-Italja rreġistrat l-ewwel first minnaħa tagħha. Karattru interessanti beda l-istorja politika tiegħu, il-karriera politika tiegħu f'dik li kienet id-Demokrazija Kristjana, ma' żmien però serva bħala ministru ta' gvernijiet differenti fosthom taħt Romano Prodi u inkarnazzjoniet oħrajn li kienu iktar iċaqilbu din iċ-ċentru Xelluk. Illum il-ġurnata spiċċa maħtur president primarjament mill-forzi tal-PD, partit tax-xelluk tal-Italja, mhux l-inqas ukoll anke b'diżgwit sa ċertu punt ma' Forzi Italja li għall-ewwel kien jirdek jista' jkun hemm xi forma ta' ftehim bejn il-PD u l-ċentru l-Emin fuq l-għażla komuni ta' president.
L-aħħar għażla ta' president kienet uriet l-irrelevanza tal-Partit Demokratiku dak iż-żmien. Għaliex bl-ebda mod ma seta' jinstab ħatra ta' President Komuni u eventualment reġa' ġi inkarigat b'mod eċċezzjonali Napolitano u eventualment kien hemm rivoluzzjoni sħiħa x'u mbagħad spiċċa Bersani u tela Renzi. Ġifieri dan l-isfond huwa interessanti. Li huwa interessanti wkoll f'dan il-kuntest hija il-kwistjoni tal-fatt illi inti għandek hemmhekk realtà politika ta' pajjiż ġar tagħna, imma illi bl-eċċezzjoni ta' Silvio Berlusconi. Sakemm tilħaq Silvio Berlusconi bħala Prim Ministru u bil-mod elettorali mbagħad kif baqa' jgverna legislatura se kienet l-ewwel darba li kien hemm legislatura sa mill-gwerra law li kellha Prim-Ministru li baqa' għaddej. Fil-fatt ta' min jgħid għaliex ejjen jgħidu x'poteri għandu l-President tal-Italja. President tal-Italja huwa pjuttost rwol ċerimonjali biss. Huwa hu illi jaħtar il-Prim-Ministru. U x'qed tfisser għal pajjiż bħall-Italja li jaħtar Prim-Ministru? Tant hemm volatilità fl-elettorat u fl-alleanzi, ġifieri tant hemm partiti politiċi illi l-ebda partit ma jġib maġġoranza assoluta biex jiggverna mhux bħal Malta. Malta
ikun ċar
u għandek min ħajmexxi. L-Italja irid jinstab dak il-persuna, normalment ikun il-persuna li għandu imexxi il-partit li għandu il-maġġoranza relattiva tal-voti, imbagħad irid jagħmel koalizzjoni. U l-koalizzjonijiet taljani huma dejjem marbutin ma' kompromessi u deċiżjonijiet, eċetera. Kellna gvern partikolari fl-Italja ta' qabel Renzi li kien proprju alleanza laxka ħafna bejn il-partit tal-Forza Italja. Il-mbagħad ġiżarmat b'numru ta' partit ġodda u anke llum li hemm Renzi u parti minn splinter tal-Forza Italja mhix minn Alfano. Però biex naqdu fiha u żegu l-argument, il-Napolitano pereżempju ħatar fit 8 snin u nofs ta' President ħames Prim Ministri. Jiġifieri din hija punt interessanti. Jien laqatni ħafna insemmejt il-fatt li ġej minn Qallija. Hija l-ewwel darba illi għandek President Qalli tal-Italja. Però mhux ta' stand għax Qalli. Hemm stereotip bbażat fuq storja illi Qallija hija l-art li ħafna darba dominata jew kienet dominata mill-mafja. U Mattarella huwa vittma diretta tal-mafja għaliex tilef il-ħuħ fit-tmienijiet jekk ser żball f'wieħed mill-ġlidiet ta' kontra l-mafja u kienet dak l-inċident illi anqal f'Mattarella vokazzjoni politika. U llum wara tant snin Mattarella ħa wkoll pożizzjoni ċara u dikjarazzjoni fid-diskors inawgurali fejn qal illi hu ser jiġġieled il-korruzzjoni, Spanja mill-arba li tagħha, però se jagħmilha ħidma tiegħu li jiġġieled il-korruzzjoni kif ukoll il-kriminalità organizzata.
Għamlu kol punt ieħor li forsi nistgħu nallaċċjawh mad-diskorsi minnha qabel fuq jidħol license offer hekk. Kien l-ewwel ħaġa li jagħmel kien mar kif laħaq President mar iżur l-Fossa Adriatina. Lok fejn ifakkar il-ħruxija tat-tieni gwerra u dak kollu kien ifisser n-nazizmu u l-faxxismu. Wara li jagħmel dan semma wkoll li wieħed għandu jara kif jagħmel u jiġġieled kull forma ta' terrur. Tkun interessant kif dan din id-direzzjoni li sa ċertu punt li qed jagħti allura President il-ġdid se tkun tfisser anke fejn jidħol politika internazzjonali tal-Italja jekk hemm il-darba is-sitwazzjoni. Issa wara l-ewwel intervent tal-Ġordan tkompli tiskala u forsi tiġbed magħha xi forma ta' intervent.
Magħha norbtu wkoll, apparti dan l-intervent, il-retorika l-ġdida, narrattiva l-ġdida li qed nisimgħu fatta pajjiżi Ewropej marbutin mal-kriżi ekonomika fejn huwa wkoll qal illi ser jassigura li titkompla il- soluzzjoni għal kriżi ekonomika li hemm fl-Italja u fuq kollox punt importanti li dejjem jeżiġi fuq il-Partit Forza Italja però kull partit li jkun hemm ir-riforma elettorali li tiggarantixxi stabilità.
Mill-Italja l-Ingilterra ġez. Kien hemm riċentement fil-press internazzjonali, soċjali però f'dik Ingliża, referenza għal stħarriġ tal-opinjoni pubblika. Stħarriġ li sar ġewwa l-Iskotja u li wera il-possibilità li l-Partit Laburista Ingliż jitlef il-maġġor parti tal-appoġġ li għandu fl-Iskotja, l-Iskotja tradizzjonalment kienet iktar qisha xaqleb lejn il-Partit Laburista mill-Linja Konservattivi, però jidher li l-swing li hemm f'ċerta kostituenzi partikolari se jkun wieħed qawwi ħafna tant li jista' jitlef 35 seġġu minn 40.
Ġifieri di tfisser f'termini ta' perċentwali, swing ta' 21%. U għandu min ħatmur dan il-vot. Dan il-vot ħajmur għand l-Scottish National Party, li huwa il-partit illi kellu bħala kavallo di battaglia biex ngħidu lu hekk
l-indipendenza skoċċiża.
L-indipendenza skoċċiża.
Fil-fatt tajjeb li ngħidu qabel ma nkomplu dal-argument li dan is-tħarriġ sar bi prominenza b'attenzjoni partikolari f'dawk l-areas li għal referendum tal-indipendenza skoċċiża votaw iva, ġifieri kienu favur li l-Iskozja tinqata mill-kumplement tar-Renju.
Fil-fatt kif qed tgħid inti minkejja dan ir-riżultat qawwi li jrid jitieħed f'kuntest ta' kif qed tgħid inti sar fejn kellek il-maġġoranza tal-le biex il-maġġoranza tal-iva għall-indipendenza, però xorta kien hemm l-ex chairman tal-Partit Konservattiv Ashcroft illi ma stennix din l-swing se tkun daqstant kbira minkejja però mbagħad illi kif tenna wkoll f'dan il-punt isma' hemmhekk ħajġi deċiż fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultat elettorali għaliex kif qed inti l-Partit Laburista ġol l-Iskozja għandu ċerta saħħa. Jekk is-saħħa kienet ukoll ġejja minn dawk iż-żoni, minn dawk il-voti, minn dawk l-areas illi għandhom din it-tip ta' sentiment illi jiffavorixxi l-indipendenza ta' l-Iskozja, fl-aħħar mill-aħħar se jkun l-istess pajjiż illi għaw l-istess distretti, l-istess reġuni, l-istess lokalitajiet illi fl-aħħar mill-aħħar se jiddeterminaw fejn jista' jmur. U x'ħajkun ifisser allura taħseb inti fil-kuntest ta' dan kollu dan ir-riżultat kemm għall-futur tal-Iskozja u mill-ekspertiż tiegħek jista' jinfluwenza anke il-riżultati politiċi ġewwa l-Ingilterra f'elezzjonijiet li qed iridu jsiru, jistgħu jsaħħu vot lill-SNP il-UKIP fil-kuntest taħsib opinjoni iktar milli ovvjament qegħdin nagħmlu analiżi naħduha fis-font ta' dak li għandu x-xenarju politiku Ingliż bħalissa.
Possibilment jista' jagħmel hekk, possibilment tista' l-UKIP stess tirkeb fuq dan is-sentiment għal-gwadan tagħha personali, tal-partit personali, ġifieri. Bla dubju li xejn wieħed jgħid jara aktar minn xejn x'impatt se jkollu jekk hemm darba jiġri dak ir-riżultat jiġri realtà x'impatt se jkollu fuq il-Partit Laburista Ingliż. L-istessa kien forsi dejjem preżenti, forsi qawwija. Imma internament ukoll tkun iffaċċjat minn pressures differenti għandek dak li se jkollu Blue Labour. Għandek dak li huma forsi iktar tradizzjonalisti, se jkun ir-reazzjoni, se jkun l-impatt fuq il-Partit Laburista Ingliż kemm il-darba jieħu din il-tbeżbiża.
Ta' min jgħid illi l-iktar punt illi però qed għal dan is-sentiment favur l-SNP mhux element neċessarjament marbut ma' nazzjonaliżmu, però huwa sentiment ta' ekonomija, ġifieri hemm issues ekonomiċi li mhumiex daqshekk l-konfidenza u anke insemmu punt partikolari l-impatt illi qed ikollu fuq l-ekonomija skoċċiża il-roħs tal-prezz taż-żejt. Illi għandek parti mit-tramuntana tal-Iskozja illi tiddependi ħafna mill-prezz taż-żejt minħabba l-ekonomija ta' tħaffir, eċetera, eċetera. Inkomplu biex nagħtu ħarsa lejn aktar aħbarijiet mix-xena internazzjonali li kellna f'dawn l-aħħar ġranet. Ovvjament kif għedna fil-kuntest tal-Islamic State għandek il-problemi li qegħdin jiġu x'ngħidu hekk prodotti u li qegħdin naraw fuq il-vant tal-Ewropa minħabba l-kriżi fl-Ukraina illi qisu għal ċertu żmien kien hemm daqsxejn ta' waqfin, jien forsi norbot anke mal-fatt illi l-ar tax-xitwa għadda u allura issa jistgħu jerġgħu jibdew ftit ta' jollu rashom il-ponent kontra r-Russja fil-kwistjoni tal-Ukraina minħabba li issa il-gas mhuwiex daqshekk neċessita minħabba li isħana tibda bil-mod tieħu over dak il-temp kiesaħ illi jkollok fix-xitwa fil-vant tal-Ewropa, però kellek deċiżjoni li hija interessanti għaliex għall-ewwel darba wara ħafna snin. Issa kos żbaljat, però smajna bin-NATO. In-NATO reġgħet ħadet rwol vuċi u rwol determinanti li jfisser, fl-opinjoni tiegħi, illi issa anka l-Istati Uniti u nortom li għedna l-aħħar darba fuq il-foreign policy u Obama fil-issa wasallejn it-tmiem allura. Eżatt. Kellek din id-deċiżjoni illi ser ikun hemm rinforzar tal-preżenza militari tan-NATO fil-vant tal-Ewropa li hija l-iktar ħaġa li turta lil Putin u lir-Russi. Sewa. U neħed din it-tip ta' rinforzar ser ikun l-ikbar infurzar b'mod kollettiv fejn tidħol difiża. Mit-tmiem tal- Gwerra il-birda.
Però, maħna biss nara fuq dal-argumenti tamlinti. Knowing li Putin huwa pjuttost figura erratika, x'taħseb tkun ir-reaction tiegħu?
Jina wieħed irid iqis eżattament il-logħba taċ-ċess biex ngħidu hekk, jekk nistgħu nsejħula hekk, illi hemm f'din l-istrateġija politika li qed jadattaw il-ponent biex nsejħulu b'dan il-mod u Russja. X'mandekx punent u fant issa, il-punent u Russja. Il-relazzjoni bejn ir-Russja u l-Amerika marret għallar il-moment li NATO bdiet tippożizzjona ċertu postazzjonijiet f'pajjiżi li qabel kienu fil-Patta Varsavja. Jekk din waslet għas-sitwazzjoni li għandna llum. Jekk il-passat huwa garanzija tal-futur, l-affarijiet ma jidrux bih. Nittama illi f'dan il-kuntest l-affarijiet jinżlu iktar milli jitilgħu. Dik il-ħarsa li taħin għalejn dak li qed jiġru wkoll fil-fatt tal-Ewropa nardu biex ikollna ċans niddiskutu dan iktar fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm For In Depth. Jiena flimkien ma' Stanley ringrazzjawkom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.